Non podo dicir satisfactoria, porque evidentemente o funcionamento da liña de ancho métrico dende Ribadeo a Ferrol é unha liña que ten moitas deficiencias de servicio, deficiencias estruturais, pero podemos dicir que é positiva no sentido de que estamos, digamos, nunha mesa sentados todos os interlocutores para intentar, sendo conscientes destes fallos e desta, digamos, mal funcionamento, que por nos a traballar para que isto cambie.